editorial Toxos Outos. Comprácese hoxe en presentar nesta casa novamente, digo novamente porque xa se fixo no lugar ao que fai referencia ao libro, na Serra de Outes. Este libro, fora de colección, que foi editado gracias ao labor do anterior editor, do anterior director de publicacións, Jacobo Llamas, quería destacar o seu traballo. Para os lectores, supoño que será un placer leer unha cousa como o texto de Carlos Barros, que combina tan acertadamente o seu rigor, recoñecido rigor científico no ámbito medievalista, ton de divulgación necesario para que a súa lectura reporte o agrado do que preciso. Ben, teño a miña esquerda a Carlos Barros, autor e profesor de Historia Medieval da USC, que nos falará longo e tendido, según considere, do seu libro, e a José Miguel Andrade Cernadas, tamén profesor, colega da USC no Departamento de Historia Medieval. Como non me quero estender máis, porque estamos en familia e hai que falar do libro de Carlos Barros, cédolle esa palabra, en primeiro lugar, a Andrade, o profesor Andrade.
Gracias. Bueno, para min é un gran placer estar aquí e poder colaborar con este nova aportación do compañeiro Carlos Barros, compañeiro e, sin embargo, non enemigo, o que xa é bastante nestes tempos. Bueno, non, tampouco vou a ser moi prolixo nas miñas palabras, porque penso que o lógico é que fale Carlos, que quen realmente é autor do libro e quen con máis profundidade poderá falar del. A verdade é que das cousas boas que se poden decir do profesor Barros está o seu dinamismo, as súas gañas de facer cousas, o seu interés, o seu entusiasmo. É algo que é fundamental na tarefa histórica, como en calqueira outra, pero aquí particularmente de xeito especial. Este libro ven a continuar unha andaina investigadora que Carlos comezou xa fai tempo arredor do movimento irmandiño. E realmente penso que non é exagerar se digo que os estudios de Carlos Barros alrededor do conflito irmandiño marcan un antes e un despois. É dicir, é certo que a edición do Preito Tavera Fonseca por parte de don Ángel Rodríguez González foi un aporte fundamental para o mellor coñecemento deste importantísimo movimento social na Galicia da segunda metade do século XV, pero non menos certo que a tesina primeiro e logo a tese de Carlos Barros arredor deste conflito foi un punto de inflexión evidente nos estudios sobre o movimento irmandiño. Estudiado ademais desde varios puntos de vista, non só dende a perspectiva política, como se adoitaba a facer, sino tamén desde a perspectiva das mentalidades colectivas, da sociedade na que ese conflicto escalou. Por tanto, foi realmente un aporte fundamental na historiografía máis recente do medievalismo galego. E a partir de aí, en traballos en principio menores, pero complementarios con aqueles, Carlos seguiu pescudando as diferentes formas do movimento irmandiño. Sexa o caso de Pontevedra, un caso de Vila, sexa o caso das Terras de Lemos, o caso da Galicia Interior, sexa ahora as vilas de Muros e Noia como exemplo das vilas costeiras. É dicir, que hai como tres modalidades, tres casos distintos do xeito particular en que os irmandiños enfrentaron o conflicto en cada unha destas comarcas ou territorios da Galicia do século XV. O libro, aparte disso, como ven de sinalar tamén o editor, é un libro que está moi ben escrito. Carlos, a verdade é que é unha persoa que, aínda que sei que él, como historiador da historia que é tamén, é moi escéptico con respecto a historia narrativa, eu penso que é moi importante que se saiba escribir ben, e él sabe facelo. É dicir, é unha lectura que, aínda que é rigurosa, moi documentada, é un libro de fácil e amena lectura, o que a mí me parece un valor de enorme importancia para un traballo de investigación histórica. E entre as cousas que eu resaltaría deste libro, eu penso que de particular interés dous aspectos. Un, do que estábamos falando antes con a nosa compañera Nieves Peiró, que é o caso ese tan curioso do, da carnicería de Noia, de Muros, perdón, que un momento dado pasa precisamente de ser de control señorial a convertirse en una especie de carnicería popular, como un síntoma do que podería ter acontecido si o desenvolvemento da revolta irmandía fora doutro xeito. E logo a mí me parece de particular interés o tratamento que Carlos fai do castelo da Serra de Outes, que me parece moi interesante e como unha especie, sobre todo a evolución, como encaixa ese castelo, a súa fortuna, entre os estertores do medievalismo, da sociedade feudal, da sociedade medieval, e os comenzos da idade moderna, non? Como esas xentes que viven e que teñen o seu protagonismo social arredor dese castelo acaban pouco tempo despois arredor dunha casa solariega. Non quero ser máis, cansarvos máis, porque o importante é escoitar ao profesor Barros. Só decir que me parece unha aportación moi interesante, fundamental, e que eu animo, sinceramente, a Carlos que siga nesta súa traballo de investigación tan profundo e tan dinámico como antes decía. Gracias.
Bueno, gracias a vos primeiro pola vosa presencia e agradecer a Xosé Miguel Andrade, compañeiro e amigo da área de medieval, do Departamento de Historia Medieval e Moderna, da Facultade de Xeografía e Historia, no que tamén están aquí queridos colegas de paleografía, de arte, e sobre todo alumnos os máis interesados na historia medieval que compartimos Xosé Miguel e é en asignaturas máis abstractas e máis duras do que vamos a falar hoxe aquí, tendencias historiográficas, historiografía xeral, polo tanto, para eles espero que seña un descanso irme a falar de cousas tan concretas como as que estamos falando aquí. Bueno, todos os outros, que decir, eu levo 10 anos colaborando con eles e solamente sinalar que teñen neste momento a colisión de libros sobre historia medieval de Galicia máis interesante, non? Van xa 35 volumes vinculados aos premios de Historia Medieval de Galicia, que en cuyo xurado me honro en presidir, e eso espero que siga, e polo tanto agradecer o interés que puseron neste libro e que seña por moitos anos, sobre todo para David, nomeado recentemente director de publicacións de Todos os Outos, e tamén un colega, porque él ven da Facultade de Filoloxía. Como isto se grava, todos sabedes que na miña página web logo se divulga por todos os lados, non podo deixar de agradecer tamén ao Concello de Outes a financiación que permitiu facer unha edición, en fin, non del uso, pero con ilustracións e menos rústica que as habituales da colección Trivium. Bueno, convencimos ao señor alcalde Carlos Crespo, un alcalde popular en todos os sentidos, na ría de Muros Noia, porque neste libro descubrimos as orixes verdadeiras do Concello de Outes, que históricamente pois é unha parroquia, San Pedro de Outes, onde se construiu un castelo a final da Edade Media, e eles creían que as súas orixes, tamén estaban moi interesados neso, pois estaban na casa dos Mariño de Lobeira, que se conserva en parte na capital do concello, en Serra de Outes, non? E eu descubrín que realmente as orixes están no pico do castelo. Ali quedan unhos restos que ata agora se confundían cun castro anterior e que creo que poden sentirse moi orgullosos de que ali tamén houbera unha fortaleza moi disputada entre os Mariño de Lobeira e os arzobispos Fonseca, pero que ademais aquel castelo derruído seña un símbolo da ira xusticieira dos campesiños dos arredores e dos concellos de Muros e Outos que o derrocaron dúas veces, porque o derrocaron na revolta de 1467, na gran revolta irmandiña, e 10 anos despois, coa axuda de Fonseca, do arzobispo Fonseca e de Estevo de Xunqueiras, unha segunda vez, cando o arzobispo Fonseca, finalizada a revolta irmandiña, se reconcilia cos concellos irmandiños por necesidades militares e políticas del para poder enfrentarse aos cabaleiros de Santiago que disputaban a terra de Santiago, a xurisdición da terra de Santiago. Polo tanto, foi un castelo derrocado dúas veces e que ten unha historia moi interesante e moi típica de moito interés para outros concellos de Galicia que naceron dunha xurisdición feudal dunha fortaleza como Castro Caldelas, Mesía e outros. Hai bastantes máis dos que pensamos. O que pasa que as fortalezas están escasamente estudiadas como parte da historia de Galicia e como no caso de Outes e de outros concellos e rurais, pois deron lugar a concellos, a municipios na época contemporánea, non? E, bueno, pois é un pequeno traballo que engadimos ao que temos de investigar a revolta irmandiña e darlles ese honor e esa dignidade que teñen algúns concellos de nacer nunha revolta cunha fortaleza que eran niños de malfectores e que a xente ali proyectaba todo, afortunadamente, sobre as pedras e non sobre as personas, todo o odio dunha revolta antiseñorial dun século, como foi o século XV en Galicia, moi duro, porque unha nobreza, que o padre Oro estudiou moi ben, a unha nobreza trastamarista, unha nova nobreza moi agresiva, pois xenerou ese odio ao longo dun século e concitando, digamos, que toda a comunidade de agraviados se xuntaran contra eles en 1467, tanto agraviados populares como a propia igrexa, como concellos urbanos, como a nobreza pequena, media, etc. Eso foi, en definitiva, o que provocou ese estalido social tan extraordinario da primavera de 1467, que levou ao poder en Galicia durante 2 anos a Santa Irmandade, a través da Xunta da Santa Irmandade do Reino de Galicia, que, inda, a pesar dos meus esforzos, inda non logrei que o actual órgano de autogoverno galego recoñeza as súas orixes no órgano coordinador que da Santa Irmandade do Reino de Galicia. En definitiva, non somos tan distintos ao caso da Comunidade Autónoma de Asturias ou Andalucía, que chaman junta aos seus órganos de autogoverno porque veñen, igual que no caso de Galicia, das juntas de las hermandades ao final da Edade Media nesas comunidades autónomas. Pero eu, a pesar do meu esforzo e dun traballiño que está na miña página web sobre as orixes medievais da Xunta de Galicia, pois ainda non logrei que se generara un consenso sobre esas orixes que normalmente se sitúan nun período máis moderno, máis cercano a nós. Bueno, eu o que pretendín nese traballo é outra forma de facer historia local. A historia local é un xénero tradicional, de pouco, que se sigue pouco nos departamentos de historia universitario, que generalmente están ás mans de historiadores locais, generalmente ben intencionados, pero moi desvinculados tamén das novas formas de facer historia, etc. E eu quería, con este traballiño, non é único no meu esforzo de ir facendo un mapa local da revolta irmandiña, de traballar na xeografía do movimento irmandiño, pero é donde me empreguei máis a fondo. Sí, tratando de demostrar que se pode facer unha historia local que ao mesmo tempo estea vinculada á historia xeral e se beneficie mutuamente e donde podamos aplicar pois novas metodoloxías e aplicar todo o que aprendimos da nova historia do século pasado e todo o que se está producindo ahora como novedades historiográficas, non? Sabedes que eu desto tamén algo sei por a coordinación que me toca desde aí xa pois bastantes anos da Rede Internacional Historia Debate. Pois vamos a falar un pouco de sobresentido, é dicir, que aporta esta historia irmandiña local ao coñecemento xeral da Revolta Irmandiña e viceversa. As tres aportacións máis interesantes a destacar do estudio da Revolta Irmandiña na Ría Muros Noias teñen que ver co nome co sobrenome que lle puxen ao libro Torres, Varas e Demos, sobre todo Varas e Demos. As varas, en definitiva, son os bastóns de mando que levaban os alcaldes irmandiños. É unha tradición que os está viva cando un alcalde toma posesión e noutros forma parte do ritual de outros órganos de poder político, pero bueno, moi vivo no ámbito municipal, cando hai un cambio de alcaldes, incluídas esa moción de censura terribles que vivimos en Galicia e en outros lugares, pois anda no medio a vara de mando, que en calquera momento un pensa que alguén ya vai romper na cabeza do outro, ¿verdad? Entón, eso ven de aí, e eu atopei isto tamén en América Latina, etc., esa tradición, sobre todo no mundo indígena, etc., de importancia da vara de mando, ¿no? E o dato que obtemos dos irmandiños de Muros Noia é como eran, é dicir, que tiñan di unha seta pintada, unha seta, é dicir, unha saeta en castelán, é dicir, unha frecha pintada, e ademais é unha frecha que non é de arco, que o arco é un instrumento militar traído polos ingleses no século XIV, máis ben, a finais, aquí, pero que realmente o que a xente utilizaba como ferramenta militar era a ballesta, as bestas en galego máis riguroso. Entón, é moi interesante, porque ter unha frecha pintada, non sabemos o tamaño que podía ter a vara, Manuel Mariño, que fixo as ilustracións, pois bueno, puso unha un pouco grande, porque senón non se miraba a frecha pintada, verdad? E iso ten un simbolismo vinculado ao movemento non só irmandiño, sino ao movemento hermandino, como se chamou, as irmandades da Coroa de Castela no seu conxunto, porque a forma que tiñan de executar aos delincuentes, a que aplicaba unha xustiza moi rigurosa, era como no martirio de San Sebastián, atándonos a un árbol, a un pau, e clavándolle frechas de bestas, é dicir, flechas de ballesta, ¿verdad? Hai un dato ben documentado de un que roubou unha pescada no mercado de Santiago e o agarraron a un pau e o acribillaron coas frechas. Polo tanto, é unha xustiza exemplar que logo non ascenderon aos señores derrotados, que foi unha das actitudes máis inteligentes que tuvo a revolta. Os metían nos mosteiros ou andaban, como según os datos que temos, por aí escondidos ou exiliados. Pero en ningún caso se aproveitaron das súas derrotas militares no comenzo da revolta para xusticiálos. Sin embargo, facían cos delincuentes común ao principio da revolta. Logo, dixeron, está tamén documentado, que había que pasar das pequenas xustizas ás grandes xustizas, entón se puxeron a derrocar fortaleza. Pero sempre proyectando a ira e a violencia da revolta sobre as pedras. Foi unha actitude, obviamente, espontánea, pero, sobre todo, coordinada. O teñan falado, seguramente, porque non hai un solo caso documentado de que haxa unha venganza sobre un cabaleiro, ni siquiera sobre lugartenentes dos cabaleiros derrotados que foran asusticiados, etc. Tamén deixaron de asusticiar aos delincuentes, que supoño que participarían na revolta tamén, e se dedicaron a resolver o problema das fortalezas, que naturalmente era a base, digamos, física do poder señorial. E ademais era desde onde eles criticaban que ese poder señorial corrompido, pois, que facían agravios, homicidios, violacións de mulleres, que, como todos sabemos, bueno, como todos sabemos, non, es que le eran mentalidade xusticieira, pois é o detonante da revolta na primavera de 1467. Por lo tanto, sabemos algo dos símbolos irmandiños, é dicir, a vara coa frecha pintada, outro símbolo documentado, e non hai máis que usaiba, é unhas banderas blancas que decían testemunhas do preto Tavera Fonseca que levaban os irmandiños na zona na diócese de Lugo, na zona de Sarria concretamente, e nada máis. Non é pouco, porque a tradición irmandiña se transmitiu oralmente e, en fin, nese sentido que sabemos, a maior parte do que sabemos vendo preto a Era Fonseca, 60 anos despois, onde falan protagonistas, descendentes dos protagonistas, onde falan testemunhas oculares e xente e testemunhas auriculares que oíron falar. Con unha diferencia de 60 anos, bueno, bastante próximo relativamente, dos feitos, pero faltan máis datos, polo menos respecto do simbolismo da revolta. Querese decir que as testemunhas do preto de Era Fonseca da zona de Muros Noia pues aportan este dato que é moi interesante para o coñecemento na dimensión simbólica da revolta irmandiña. Outra aportación nova que non aparece no outro lado e un pouco sorprendente tamén é que eles identifican as fortalezas co inferno, vamos, co demo, é dicir, despois do segundo derrocamento se xenera unha lenda, unha tradición oral que aparece a principios do século XVI dicindo que non se podía visitar os restos do castelo porque había un espanto e un veciño fora por ali e o espanto collera en brazos e o tirara pola escaleira e había varios contos que se transmitían con ese tema de que ali habitaba o demo. O demo, naturalmente, sabémolo ben, porque os mesmos que decían unha parte da súa declaración verbal eso, logo falaban moi mal, por decirlo suavemente, de García Martínez de Barbeira, o que lugartenente do primeiro conde de Altamira, casado con Sancha Mariño de Lobeira, que era que é quen reconstruye despois da revolta o castelo, e lle decían que era un malfeitor, o que decían de todos os que estaban dentro da fortaleza, e eso, polo tanto, está moi relacionado coa idea de demoníaca, coa satanización dos donos das fortalezas e, sobre todo, os alcaldes das fortalezas. Eso, para min, é todo unha novedad, porque no preto de Tavera Fonseca, e, sobre todo, no estudio que fixen, o seguimento previo que fixen dos protagonistas irmandiños no Concello de Ourense antes do estalido da revolta, atopárame unha concepción bipartita, non? É dicir, os irmandiños, que naquel momento era a maioría de Galicia, estaban na parte boa, tiñan o apoio divino e o apoio do rei, máis ou menos, porque é verdad que hai un documento que no que finalmente Enrique IV aproba os derrocamentos, pero hasta ese momento tiñan os seus problemas, etc. E a máis oficio, bueno, lle quedaba máis remedio, prácticamente todas as fortalezas estaban derrocadas e ele necesitaba seguir contando co apoio da Santa Hermandade en Galicia na guerra civil que tiña co príncipe Alfonso. Pero vamos, eles, en toda a documentación, os favorables á revolta, na documentación posterior, no preto de Era Fonseca, apelídanna como santa, e os contrarios din irmandade nada máis ou funsquenlla, é dicir, colocando no lado oscuro o movimento irmandiño. Eso facían os enemigos, ¿no?, que tamén os hai no preto de Tavera Fonseca. E, sin embargo, os favorables, que son mayoritarios no preto de Tavera Fonseca, e máis aínda no momento en que o poder irmandiño está activo, 1467-1469, pois teñen unha actitud máis ben negativa con as fortalezas, pero en ningún momento chegan a ese momento de satanización dos señores. É dicir, aí hai un salto de cualitativo que, ademais, pois aclara, en fin, a loita de creencias que había como parte da loita social durante a revolta irmandiña, uns con Deus, outros con demos. Era moi importante ter o apoio divino, o apoio de Deus. É un, paralelamente a este esforzo por levar a localidades o estudio da revolta irmandiña, estou tamén, empecé a estudiar a dimensión religiosa da revolta, sobre todo a participación do baixo clero e o milenarismo na revolta irmandiña. É un traballo, unha investigación inacabada, non dará probablemente para un libro, pero confirma o que estamos a falar. É moi importante, a revolta irmandiña non é como outras revoltas da mesma época na Europa medieval, froito dunha heresía, pero é unha revolta, digamos, laica, nese sentido, un organismo, unha institución concedida polo rei, as irmandades, etc., que está moi centrada en facer justicia, en garantir a seguridade e unha orden pública, pero de tono popular, que venden de abaixo no Reino de Galicia, nun momento de guerra civil na Coroa de Castela, pero non se pode despreciar a dimensión providencialista e milenarista. Que polo que sabemos, pola crónica de Santa María de Iria e o seu autor, é aportada polo baixo clero, moi vinculado aos cabidos, que son os que aparecen en toda a documentación como a parte da Igrexa Galega que máis participa na revolta. Porque incluso participa en Ourense no derrocamento do Castelo Ramiro, outros son diputados, dan cartos para a Santa Irmandade, están moi activos. Pero, do punto de vista do discurso religioso irmandiño, desde logo, o baixo clero. Entón, aporta moito esta idea de que os señores da fortaleza son o enemigo do señor. Cando logo temos o texto de Ruy Vázquez, do cura Ruy Vázquez, que era un criado dun coengo de Santiago, donde di que Deus enviou a Santa Irmandad para castigar aos cabaleiros polos seus pecados. É dicir, entón, ese sentido é moi interesante, ese colocar no lado oscuro, desde o punto de vista religioso, aos señores das fortalezas. E logo, en terceiro lugar, outra aportación realmente moi sorpresiva, un documento de 1469, que demostra unha vez máis a finura política dos dirixentes urbanos, dos concellos e da revolta irmandiña. O sea, é espectacular, porque a principios de ano, como se facía tradicionalmente, o concello pide, para sorpresa do lector que sabe o que está pasando nese momento en Galicia, a principios do ano 1469, ainda está no poder a Santa Irmandade, hasta a primavera dese ano non gañan os señores a batalla de Valmalise, cerca daqui de Santiago, e non empeza a recuperación de xurisdicións e do poder por parte da contrarrevolta, dos exércitos que veñen da zona de León, da zona de Castela, da zona de Portugal, para tratar de recuperar o poder para señorial en Galicia. Entón, uns meses antes, resulta que o Concello de Noia decide enviar o documento dos cobres e lle envía uns nomes para que elixa o señor, como é habitual, os que van ser alcaldes para ese ano. Nese caso, nin siquiera. Lle envían os que les elixen, para que Fonseca, dende o seu exilio en Salamanca, o confirme. Que, ademais, asina el o documento de confirmación e a resposta positiva, non... Nese momento, el, por non ter, nin tiña vicario aquí que representara os seus intereses, quen gobernaba a catedral e a terra de Santiago no aspecto religioso era o cabido, que era absolutamente irmandiño, nese sentido, e é moi sorprendente e demostra, aparentemente, unha especie de poñer unha vela a Deus e outra ao diaño, non? Pero, bueno, eso sería unha interpretación superficial. Porque ese mismo concello, meses despois, participa na batalla de Valmalise. Iso non hai dúbida ninguna, porque eles, dende 10 anos, dende 1458, xa formara unha irmanda Muros e Noia, con Santiago de Compostela, e fan, e todo o período da revolta, andan xuntos, en armas. Por lo tanto, a mí non me cabe dúbida ninguna que participan na batalla final con Fonseca, Pedro Madruga, etc., en Valmalise. Pero unos meses antes lle mandan, teñen o detalle de enviarlle ese escrito sin ter necesidad, porque estaba desposeído do poder temporal e eles mismos contribuíran a votalo pola vía das armas, primeiro do arcebispado de Santiago e logo do Reino de Galicia. Entón, como que como si fuera por si acaso, ¿no? Por si acaso vuelve. En ese sentido, yo creo que eso hay que interpretarlo positivamente y de una manera premonitoria. Porque después, ¿qué pasa? Pues pasa que, gañada a batalla campal de Valmalise, pues empieza unha guerra interna entre o arcebispo Fonseca e as casas nobles da terra de Santiago, unha loita polo poder jurisdicional no que era o maior señorío do Reino de Galicia, a terra de Santiago. E entonces Fonseca dá un xiro espectacular. Él non podía tomar polas armas ni Santiago ni Pontevedra, porque non poideron no momento da reacción señorial tomar polas armas ninguna das vilas, estaban amuralladas, é prácticamente imposible, ¿no? Tendo a población ali dentro atrincherada, é prácticamente imposible. Entón, pactou co Concello de Santiago, Concello de Pontevedra, as demais vilas, recoñeceu usos e costumes, aceptou que non se reconstruíran as fortalezas, o que 60 anos despois dará lugar ao preito Tavera Fonseca, e además lle viu moi ben porque conseguiu un do que restaban das forzas militares irmandiñas, pois un exército para que lle axudara a enfrentarse pois cos Moscoso, con Suero Gómez, cos Andrade, etcétera, con todos os que disputaban o poder na Terra de Santiago. Anduvo co propio Alonso de Lanzós, que foi un dos dirixentes fidalgos máis coñecidos da revolta irmandiña contra os Andrade. É dicir, que en ese sentido, o Concello de Noia ten certo sentido premonitorio, é dicir, porque pouco despois Fonseca xa está do lado deles outra vez. Non é nada extraño, porque no libro tamén queda claro que a finura política non era solo por parte dos dirixentes urbanos. Tamén o común das vilas estaba moi acostumados a apoiarse nuns contra outros. Ás veces apoiaban a nobreza comarcal contra o arcebispo, ao revés, incluso cos moscosos. Ás veces apoiaron os cos moscosos contra o arcebispo e ao revés. E é un pouco toda a historia da Baixa de Media esa. Tamén unha finura, digamos, popular e dos concellos urbanos para saber en cada momento, cando non teñan forza, como en 1467, para enfrentarse á oligarquía nobiliar, pois o que facían é pactar uns contra outros. E uns meses antes do final da revolta, de que os señores volveran a Galicia a facerse outra vez donos da situación, eles xa estaban pensando en apoiarse nuns contra outros. Lanto un documento moi, moi bonito e moi interesante e moi novo. Non hai noutro lugar de Galicia unha cousa parecida. Bueno, para min era un reto facer esta investigación. Naceu un pouco a demanda de colegas como Xerardo Agrafoso, Pedro García, que son historiadores, xeógrafos, que son os que están facendo realmente a historia de Noia, etcétera, sobre todo Xerardo Agrafoso, que organiza unhas semanas de historia de Noia, me invitaron a unha delas e dicía, bueno, a ver si se pode, a ver si da topo documentación abondo para facer unha historia de muros en Noia durante a revolta armandiña. Para mí era un reto, porque no preto de Tavera Fonseca hai 5 declaracións de testemunhas da zona, e a veces non son das que son moi longas, son breves, e ademais, como no, os de Noia e Muros participan na insurrección e logo nos acontecimentos militares sempre xunto con Santiago, tamén Pontevedra e Padrón, pero sobre todo Muros e Noia falan máis da revolta xeral que da revolta local ali, que todos eu entendo, como pasou no resto de Galicia, que resolven o problema local das súas fortalezas, derrocándoas, e logo se xuntan en 3 ou 4 exércitos grandes, o de Muros, Noia, Santiago, Padrón, etc., e o exército central, para resolver o problema militar das fortalezas máis grandes, como a Rochaforte, por exemplo, ou que ou Torres de Altamira, ou que se resistiron máis. Por lo tanto, 5 testemunhas, declaracións breves, e que fala máis da revolta xeral que de Muros, que da súa propia zona. E logo o documento de 1469, que en principio pasa desapercibido, porque está no arquivo do Reino de Galicia, e un historiador local o recupera xunto con outros cobres, con outros documentos de nomeamento de alcalde, que en principio pasa desapercibido. A pesar de iso, eu creo que se conseguiu reconstruir a revolta un grau elevado, e aí neso é como, dado que unha parte dos asistentes son alumnos de historiografía, un pode presumir de que o que ensinamos o practicamos, é dicir, no sentido de que o fundamental, ademais das fontes, o fundamental no traballo de investigación é o aporte do historiador. Neso hai que asumir toda a responsabilidade, porque é o que permite, por exemplo, superar un escollo como este, que é unha deficiencia de documentación contemporánea, e que non temos maneira ni siquiera de saber o nome dos dirigentes irmandiños durante entre 1467 e 1469. Entón, aí é onde botei man da metodoloxía e da historiografía. Da metodoloxía, como sempre fago, xa Xosé Miguel xa falou un pouco de... aplico un enfoque global de historia social, de historia de mentalidades, de historia política, etc. Trato de combinar o protagonista individual co protagonista colectivo, porque, ademais, incluso eso logo reflexase na portada e na contraportada, porque vese unha masa de xente con catapultas, con trabucos, indo a derrocar o castelo de Outes, e logo aquí vese o arcebispo Fonseca, que sabemos que está con armadura entre a xente, a pé, como humildemente, non a cabalo, a pé, humildemente, acompañando as milicias urbanas e rurales que iban a asaltar o castelo 10 anos despois de que o reconstruíran o Mariño de Lobeira, eso aproximadamente en 1477. Bueno, unha licencia que me permitín, porque eu asesorei ao ilustrador, e poñerlle a mitra, e bueno, tal, non o báculo, pero si co escudo Fonsecas é porque sabíamos que levaba armadura. E aquí está o cabaleiro Estevo de Xunqueiras, que acompaña o arcebispo, a quen lle derrocaron tamén a súa fortaleza, e a masa de xente que aquí non quedou moi clara, non? Protagonista colectivo, protagonistas individuais. Non sei moita historia, porque os partidarios, os novos historiadores, análise de marxismo, empezaron a facer historia económica social, se olvidaron da historia política, se olvidaron dos protagonistas individuales, aí aparecen todos, a parte popular, a parte burguesa, a parte nobre da nosa historia, neste caso no ámbito comarcal da Ría Muros Noia. Tamén utilicei un truco metodolóxico para resolver ese baleiro de información entre 1467 e 69, e estudiar as revoltas e os conflictos antes e despois dos irmandiños. Porque, naturalmente, os protagonistas son os mesmos. Os adversarios, ás veces, son os mesmos, ás veces non. Pero sempre, a maior parte delas, teñen un sentido antiseñorial. E iso contribuye a entender o que pasa entre esos dous anos dos que temos menos información. E claro, non solamente os conflitos sociais, vasalos contra señores, o común das cidades contra a oligarquía urbana, senón tamén os conflictos, diríamos, horizontais, non? Que se dan entre bandos nobiliarios e entre grupos urbanos, e incluso ás veces tamén entre cidade e campo, etc. E iso valeume de moito para poder reconstruir a revolta irmandiña, porque en definitiva os mesmos que se rebelan e triunfan entre 1467 e 1469 están antes e despois en conflicto, porque é moi evidente que a revolta non cae do ceo, como pensaba o cura Ruy Vázquez, sino que ven de todo unha chea de ríos e de regatos que levan a un gran mar, non? Que é a revolta irmandiña, por eso que non se pode entender a revolta sin, por exemplo, estudiar a irmandade tripartita, Noia, Muros, Santiago de 1458, e así en todos os sitios. Hai conflictos rurais e urbanos previos á gran revolta irmandiña, non? Ben, e logo, con eso remato, puden situar o documento de 1469, que decía pasa desapercibido, salvo que extraña varias cousas, a data, porque nesa data o arcebispo Santiago estaba exiliado, aquí. ¿Tú cómo puede asinar eso? ¿Y cómo yo pueden mandar eso? O sea, un sospeita. Y además, porque os alcaldes que se propoñen para confirmación, xa os tiñan elexidos eles, non eran das familias habituales. Eran totalmente desconhecidos. Non aparecen na documentación anterior, porque eso estaba oligarquizado, eran unhas cuantas familias os que poseían esos cargos municipais. Entón, en definitiva, todo o que sabemos historiográficamente e bibliográficamente nos permiten rehabilitar e profundizar nun documento que parecía que non tiña nada que ver, porque ali non se fala da Irmandade para nada, e me permitiu redactar 28 páxinas do libro, todo un capítulo. O poño, vamos, como exemplo, porque sei aquí que ademais hai xóvenes que queren traballar nesa dirección, que van a empezar a traballar nesa dirección, e que non sempre se pode conseguir, pero ás veces a deficiencia das fontes se pode sustituir ou se pode reemplazar por un maior esforzo reflexivo, metodolóxico e historiográfico. E máis nada, disculpar, eu sempre digo isto, porque é verdad o que dixo David. É dicir que procuro, e eu estou de acordo en facer unha boa historia narrativa, mentre sea rigurosa e seria, etc., pois procuramos que os nosos traballos sirvan tanto académicamente como para un público amplio. Pero sempre me queda dúbida das notas. E sempre pido ao final disculpas por tantas notas. En algunhas páxinas, ademais, son bastantes. Cando, antes de que tivera ocasión de dicir isto, na presentación que fixemos en outro, presidida por o señor alcalde, Carlos Crespo, dixo, para miña sorpresa, que o que máis lle gustaron do libro son as notas, é onde veñen as cousas raras. E acabo de ler, hai uns días, creo que foi no País, que o guionista de a serie de televisión Los Tudor, que, claro, o que fai unha serie ou unha película ou unha novela baseada en feitos históricos, sempre, naturalmente, se lle pregunta, se lle critica de que non se adapta á realidade e iso. E dice, bueno, el que é un licenciado en historia que agora vive ben, porque se dedica a ser guionista de televisión, o sea, animadevos, el dicía, eu leo os historiadores, pero o que leo sobre todo son as notas a pé de página, porque é onde está a parte máis sustancial. Bendito eso, xa non me disculpo e que disfrutedes do libro. Moitas gracias pola vosa asistencia.
Se alguén desexa facerlle algunha pregunta ou suxerencia ao profesor Barros, estamos no momento de facelo.
Pois nada máis, porque os colegas xa temos ocasión de falar, igual os amigos e os alumnos, para iso temos as clases e as horas de titoría. Nada máis, moitas gracias e a maior parte de vos, hasta mañana.